Det blir en bibeltime ikväll som inte faller in i någon sån serie. Det blir en sån enkel bibeltime. Kanske inte så väldigt enkla skriftsteder. Vi kommer att bevega oss i väldigt mycket gammaltestamentlig stoff. Men nu är det ju så att det är en del nyfrälste och någon håller på att säga gammalfrälste. Men så vi ska försöka och levendegöra detta så gott som möjligt för att alla ska få nytta av det. Jag visste inte riktigt vad jag skulle skriva till överskrift heller på denna bibeltimen. Jag har kallat det bara väckelse, men egentligen så är det som går förut för väckelse. Vi snackar ju väldigt ofta om väckelse när det är en hel del bevegelse i folk. Men det behöver inte nödvändigtvis vara någon bibelsk bevegelse. Det är en kolossal bevegelse när idrottsstjärnorna möter upp på arenan. Men det har ingenting med evangeliet att göra. Och det är också väldigt uppstyr många gånger på kristenfronten nu i dessa dagarna. Utan att det nödvändigtvis bör ha något med evangeliet att göra. Det är kanske många nya påfund. Mycket märkliga saker som föregår för att behålla folk, för att samla folk och sånt. Men vi har sagt det en del gånger här att hvis inte det gamla evangeliet kan hålla folk samman så är vi inte intresserade i något annat. Vi är inte intresserade i att hålla på med något annat än det gamla evangeliet. Och hvis det inte skulle samla folk så har inte vi något annat att tillby. Vi har inte det. Vi är klara över att den tiden vi lever i den blir mörkare och mörkare. Vanskligare och vanskligare. Och det är profetiskt det. Det är mot natt och mot midnatt. Men vi får tro på att Herren han vill väcka någon också i nattemörket. Väcka någon som kan basunera, ge en klar lyd. Och få människor att vända om ifrån sin syndiga väg. Så de får känna Guds kraft i livet sitt. Vi ska se lite grann på en del personer som upplevde det som vi kanske kan nämna med ordet väckelse. Vi finner ju inte ordet väckelse akkurat i Guds ord. Det är ju ett stämpel som vi sätter på en utfoldelse av liv och bevegelse runt omkring. Det kallar vi väckelse. Men det står ju att många män och kvinnor blev vunnet för Herren och hela byar kom i bevegelse och vi har ju sådana uttryck som det. Och vi ska gå tillbaka till första Mosebok 35 och se lite på Jakob. En dag sa det Jakob, vi ska ta lite grann en sån förklaring på något av detta här. Förut för det här så hade Jakob en dag varit på flykt bort ifrån brodern sin. Tar det lite sån enkelt för de som är nya på med att läsa i Bibeln. Han hade varit på flykt bort från brodern sin. Han var rädd för Esau. Och en natt så hade han lagt sig till att sova med en sten under hodet sitt. Och han fryktade för att snart skulle Esau komma och ta Jakob. För Jakob hade ju lurat till sig förstefödselsrätten sin. Eller som Esau skulle haft. Men om natta så öppnade himlen sig. Han drömte. Och så fick han se en stige som stod upp till himlen. Och fick han se änglar steg upp och ned på den stigen. Och överst på stigen så satt Herren. Och när han vaknade av sömnen sig så säger han sannolikt Herren var på detta steg och jag visste det inte. Det som Jakob var väldigt intresserad i nu det var att vara där var Herren var. Och det är alltid sån hvis du får en speciell upplevelse. Då vill du alltid vara där. Då vill du alltid vara. Och i dessa ukene som har gått så är det flera människor i församlingen här som har fått såna upplevelser, speciella upplevelser med Jesus. Och när jag har samtalat med dem efterpå så har det enaste punkten som de har varit rädd för, det är att de kanske jag mister det. Det blir dyrbart för dig när du först har mött Jesus. Det blir inte som en död religiös person längre, men det blir kostbart, det blir dyrbart. Det du har fått uppleva och sån var det med Jakob efter den natten Herren är på detta sted och jag visste det inte. Och så reste en minnesten i Betel. Men så går ikke så veldig lang tid etter, så det som om Jakob, han kommer faktisk inn i det vanlige rytmen igjen. Han møter Esau, han forliker seg med Esau, alt går bra. Men Jakob, han ikke lenger på det området som han befant seg på etter å ha møtt Gud i Betel. Men i det 35. kapittel i 1. Mosebok og vers 1, så taler Gud til Jakob, og så sier han, gjør deg i stand, dra opp til Betel og bli der. Altså Gud ville ha Jakob tilbake til den opplevelsen han en gang fikk. Han ville føre ham tilbake til Betel. Og det er vel det som har vært problemer med veldig mye vekkelse, at det har gått ut i sand. Og når Gud har manet folket tilbake til Betel, tilbake til utgangspunktet, så har det heller blitt surrogater og etterligninger, i stedet for å gå tilbake til utgangspunktet. Det er som det står et sted, de gamle sitter ikke lenger i porten. Det er nye generasjoner som begynner å styre og ønske forskjellige ting. Men her levde nå Jakob enda, og det var han som Gud talte til. Og han sier, bygg der et alter for Gud, han som åpenbarte seg for deg, da du flyktet for din bror Esau. Og da synes jeg det så fint det Jakob gjør her. Han gir ikke etter for noe press av andre, han spør ikke andre til råd heller. Han bare går rett på og sier til sine husfolk og alle dem som var med ham, få bort de fremmede gudene som finnes hos dere, rens dere og skift klær. Her ser vi at det hadde skjedd en utglidning i den perioden nå, siden Jakob hadde møtt Gud i Betel forrige gang. Nå hadde det blitt fremmede guder, nå hadde det blitt skittende klær, nå hadde ikke levd i renselsen lenger, de hadde kommet og holdt på med noe helt annet enn det de skulle. Men så sier Jakob, la oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud. Han spurte ikke hva vil dere gjøre, men han sa, jeg vil bygge et alter for Gud. Han som bønnhørte meg den dag jeg var i fare. Han som var med meg på veien jeg hadde vandret. Så ga de til Jakob alle de fremmede guder som de hadde hos seg, og ringene de hadde i ørene. Og Jakob gravde dem ned under terebinten ved Sikhem. Prise Gud. Det synes jeg var en veldig vekkelse. Tenk at han med sitt ord om å gå tilbake til Betel for å møte Gud der og igjen reise et alter. Han fikk folka med seg. I dag kan vi ha vanskeligheter med det. Men uansett så går veien vår tilbake til Betel. Vi kan ikke ta hensyn til om andre vil bli med eller ikke. Vi går tilbake til Betel og vi vil oppholde oss der hvor Herren har møtt oss. Der han har bevart oss. Der han har gitt oss trøst, der han har reddet oss fra fare. Vi vil beholde det området som Gud har ført oss inn på. Vi vil ikke inn på farløse marker. Vi vil ikke inn og drive med avgudsdyrkelse og alt det der. Men vi vil leve der hvor Jesus har møtt oss. Og det står jo så veldig fint der at de tok alle de fremmede gudene og ringene som de hadde i øra og gravde ned under terebinten ved Sikhem. Det er der sånt noe hører hjemme. Det er det. Under terebinten ved Sikhem. Alt det her som mennesker forsøker liksom å flette inn og få inn i Guds forsamling. Og avguder, det har vi snakket om før, det kan være så mangt. Mange, mange ting. Det behøver ikke være en sten og et tre som de ber til nede i Afrika, som vi sier. Men det kan være hva som helst av din materialistiske velstand. Dine materielle goder kan være din avgud. Men halleluja, det er om å gjøre oss å grave dette ned under eka i Sikhem. Få deg et sånt sted som du graver ned alt det der. Bestem deg for at sånt noe vil jeg ikke tilbe, jeg vil ikke holde på med noe av det der, og sånn at det er mer verdt enn Jesus. Jesus, han er mest verdt av alt sammen. Han vil jeg leve for, han vil jeg leve med, og jeg vil være der hvor han har møtt meg. Hvis vi ser på Mosetid, så opplevde også de et veldig under før liksom det her voldsomme utbruddet og forløsningen i Israels folk kom. De opplevde først selvfølgelig de blodbestengte dørstolper og det øverste dørtre, og så gikk de ut av Egypten med løftede hender. Det var jo veldig herlig. De hadde fått et budskap om at de måtte, om de skulle komme ut i friheten, om de skulle komme ut til det lovede land, så var det bare på blodets grunn det gikk an. Om du skal oppleve glede, om du skal oppleve Kanans land, mange sier at Kanans land det er i himmelen, vel, vi har vel lov til å bruke det bildet, men du skal legge merke til at når du leser om Kanans land her i Bibelen, så var det et land fullt av fiender. Og det var et land som man måtte innta skritt for skritt. Så Kanans land, det kan du innta her. Kanans land, det er et landområde som Gud har bestemt for deg og meg. Men for å komme inn der, det var jo inne der og speida disse speiderne. Det var veldig fint land, det var druer og veldig fruktbare områder. Men fiender var det der. Og det er alltid fiender, det er alltid makter, myndigheter som stiller opp for å hindre deg i å komme inn i Kanans land. Men for at de skulle komme inn i Kanans land, så var det to ting som var veldig nødvendige. Det første, det var blodet. De måtte slakte et lam mellom aftenstundene, og så måtte de stryke blodet på dørstolpen og det øverste dørtreet, og så måtte de spise påskelammet. Og når de spiste dette påskelammet, så gikk morderengelen forbi. Og når morgenen kom, så brøt de opp ifra Egypten, prise Gud. Når du har opplevd å spise av påskelammet, når du har opplevd Jesus, når du har opplevd Golgata, når du har opplevd at Jesu Guds sønns blod renser fra all synd, da bryter du opp ifra Egypten. Det er vekkelse. Det er vekkelse. Vekkelse er ikke en mengde folk som kommer sammen om hva som helst, men vekkelse er når du bryter opp fra Egypt. Israel var i trelldom to ganger spesielt da. Det var ene gangen i Egypt, den andre gangen var i Babel, Babylon. Egypt, det er et bilde på verden, og Babylon, det er et bilde på den religiøse trelldommen. Det er to forskjellige bilder, og sånn er det med djevelen. Han forsøker først å binde menneskene i verden. Han forsøkte først med Egypt. Men når de gikk ut av Egypten og kom til det lovede land, det neste som djevelen forsøkte med, det var en religiøs lapskaus som de kom inn i uten å komme ut av igjen. De var bundet, de var bastet, de var treller under religiøse åk. Og der ved Babylons floder står det, der sa fangevokterne, kan ikke dere synge sånne fine sanger som dere sang når det var vekkelse? Og da svarte de, vi kan ikke synge det her på fremmed grunn. Det er veldig vanskelig å synge på fremmed grunn. Det vet du som har vært frelst en del år. Du vet at når alt er herlig, og når du sitter i et møte der Guds ånd er mektig nær, da er det nesten det samme hvilke sanger ifra sangboka du synger, så er det åpent. Himmelen, den er åpen. Det er balsam, kjære Gud. Men kommer du inn i en periode der alt er brytninger og rivninger, det er det samme hvem sang du tar fram, det er stengt, det er lokka, det er helt umulig å få høl, som vi sier, det er umulig å kjenne noen forløsning og noen trøst. Alt er trist, alt er leit. Vi kan ikke synge lovsanger på fremmed grunn. De hadde vært i Egypten, de gikk ut med løftede hender, og en ting som vi skal legge merke til, det var den dagen de gikk ut av Egypten, da var de positive. Den dagen du blir frelst, født på ny, og sier farvel til verden, da er du positiv. Da snakker du ikke om verdenen og ønsker deg tilbake dit igjen. Da har du ikke lange vitnesbyrd om alt det rotet du har vært med på ute i verden, men du har et vitnesbyrd om, jeg har møtt Jesus. Jeg har møtt Jesus. Han har renset min sjel, hvitere enn sne. Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Jeg har møtt Jesus. Og det står de gikk ut med løftede hender. Mange som er veldig redd for løftede hender. Men det er helt bibelsk. Helt bibelsk. Løftede hender. Det står jo også i Nytestamentet det at jeg vil at dere i menn på et hvert sted skal løfte hellige hender. Så, men vi kan ikke lage noe form og skikk av sånt noe heller. Vi tilber Gud sånn som vi føler. Om du sitter med foldede hender eller løftede hender, det er ikke det som teller, men det er ditt hjerteforhold som teller. Om du sitter på benken, eller om du står, eller om du springer fram og tilbake her, det er helt ubetydelig. bare det innerste i hjertet ditt har opplevd blodets renselse, så du kjenner at det er det som er grunnlaget for måten jeg opptrer på. Det er det som er grunnlaget. De gikk ut med løftede hender, og så står det, ingen sa, jeg er syk.
Nei.
Ingen sa, jeg er syk. Jeg tror at et møte med Jesus, det restaurerer deg på en slik måte, at selv om du skulle være syk, så er det ikke det du snakker om. Selv om du skulle være plaget, selv om du skulle ha problemer i denne verden, så er det ikke det du snakker om når Jesus har møtt deg. Når Jesus har møtt deg, da er det han du snakker om. Når du har vært ved Golgata, da er du synet av Jesus du taler om. Han som ble spikret opp på forbannelsens tre for at du skulle leve. Det er det du samtaler med mennesker om. Det er ikke det bedrøvelige, det er ikke det som er leit, men det er det som det er seier i. De gikk ut med løftede hender. Og det tålte ikke djevelen. Han tålte ikke det. Han kom, han ville stoppe den vekkelsen. Han ville stoppe den gleden. Han ville stoppe denne positive innstillingen. Og så vet djevelen, det er ikke lang tid nå, så kommer de til det røde hav. Der tar jeg dem. Han har alltid noen sånne punkter som han forsøker å felle deg på. Han har noen områder i livet ditt som er litt lettere tilgjengelig for djevelen enn andre områder. Han finner dine svake punkter, og så møter han deg der, han møter opp der, og så sier han, nå skal du se. Det var bare følelser den dagen du ble frelst. Nå skal du se. Nå kan du se foran deg, der ligger det røde hav. Ingen redning. Og nå kan du se bak deg, der kommer faraos her. Ingen redning. Men det var en som visste bedre. Det var Moses. Og det er akkurat slike brødre og søstre vi trenger i dag. Sånne mennesker som har opplevd at Jesus fører igjennom vanskeligheter. Igjennom prøvelser. Om det er aldri så mørkt, så finnes det en utvei. Da står Moses fram, og så sier han, stå nå her. Det var ikke få mennesker. 600 000 israelitter. Ja. 600 000 israelitter. Mange er i Fredrikstad med omegn nå, er det 50 rundt omkring der. Så er det 12 ganger så mange i tilfelle som sto rundt der. Og så var det en mann som løftet sin røst, og så sier han, stå nå her! Se Guds frelse! Men Herren hadde hvisket til Moses, løft din stav, eller hånden utover havet. Så løfter Moses hånda utover havet, og så kommer det en østavind og begynner å blåse. Priser Gud, og jeg liker sånne vinder. Jeg liker sånne vinder fra himmelen som begynner å blåse når alt er vanskelig og håpløst. Når det er stengt både foran deg og bak deg. Og det er ingen muligheter til noen av sidene heller. Men alt er fullstendig kaos. Da kommer himmelske vinder og blåser. Og den blåste hele natten, står det. Og så åpna havet seg, priser Gud. Og så gikk de igjennom på det tørre. Halleluja. Og det er da vi kommer til dette skriftet som jeg har lyst til å lese her i 2. Mosebok, det 14. kapitlet. For da ble den der vekkelsesilden, vekkelsesgløden, gnisten som de hadde da de gikk ut med løftede hender, da ble den fornyet. Den ble fornyet. Akkurat som når Jakob dro tilbake til Betlehem. Den ble fornyet. Vi ser her i det 14. kapitlet i 2. Mosebok, og vers 31. Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses. Denne ærefrykten for Herren, den mangler i dag. Ærefrykten for Gud, ærefrykten for Guds menighet, ærefrykten for denne boka her, den mangler. I dag så er det både teater, skuespill, drama, jeg vet ikke hva de finner på snart, for å forsøke å hekte folk og få dem inn. Kjære Gud, hvor er ærefrykten for Gud? Når Herren kommer så blir det dømt alt sammen. Han er ikke interessert i noe av det der. Han er interessert i at mennesker fortrøster seg på det gamle evangeliet. Og som går ut på det budskapet som Jesus har gitt gjennom sitt ord, gjennom brevene han Per var inne på her, som Paulus var inne på. Han nevnte Paulus og sier at det er et fint forbilde. Ja, på en av en årsak. Nemlig det at Paulus sier, etterfølg meg, som jeg og etterfølger Kristus. Det er jo det. Det er det grunnlaget du kan etterfølge andre søsken på, i det mål og i den grad som de etterfølger Kristus. Gi akt på utgangen av deres ferd, og etterfølg så deres tro. De så Herrens storhet og Herrens hånd mot egypterne, og fikk ærefrykt for Herren. Da står det så fint i det første verset i kapittel 15. Da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Da kom sangen igjen. Da kom jubelen igjen. Nå var altså trengselen over for denne gang. Nå kom jubelen igjen. Vekkelsesvinden, den blåste fortsatt. Og jeg tenkte på Moses, han var ikke en sånn en ungdomsleder. Han var ikke det. Han var ikke en ungdom i det hele tatt. Han var ikke det. Og ikke var han leder i noen lovsangskor heller. Men han ble det plutselig. Og det er sånn jeg har tro på. Jeg har ikke tro på at det går an å gå og lære og bli leder i et lovsangskor. Nei. Jeg tror at lovsang er noe som blir født i hjertet. Det er noe som kommer spontant i møte. Det er en glede, en utfoldelse ifra ditt og mitt hjerte. Og Moses, han var 80 år da han begynte å lære folk å synge lovsanger. Halleluja. Han begynte å synge lovsanger der. Tenk at de var ført over på den andre siden. Moses hadde en søster som hette Miriam. Hun var eldre enn Moses. Hun var vel kanskje en, ja, kanskje hun var 7-10 år den dagen som Moses ble født. For det var jo hun som var nede i sivet der og fikk leda Moses inn til faraos datter. Ja. Så akkurat ved denne anledningen så var nok Miriam alt for gammel til å begynne med noe lovprisning, for hun måtte jo være en cirka 90 nå. Men, det står litt lenger ute her, så står det i vers 20, profetinnen Miriam, hun har blitt profetinne også nå. Ja, profetinnen Miriam, Arons søster, tok en tromme i hånden. Og alle kvinnene gikk etter henne med trommer og dans. Amen. Miriam sang fore, lovsing Herren, for han er høy og opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Jeg skal si deg det at når Jesus får lov å lede oss igjennom trengsler, så oppflammes denne vekkelsesånden som vi opplevde den dagen vi ble frelst. Det var en skikkelig vekkelse i ditt liv, da du ble frelst, da du ble født på ny. Og det er den opplevelsen som alltid må ligge som en undertone for alt du foretar deg, og i alle situasjoner der du skal prise Gud, be til Jesus. Vi har jo hatt bibeltimer nå om bønn, 4 forskjellige former for bønn. Påkallelse, forbønner, takksigelser, tilbedelser. 4 forskjellige former for bønn, men uansett hvilken form for bønn som du går inn i, så er det det som Jesus har gjort for deg ved å frelse din sjel som skal ligge som grunn for dette her. Det har ikke noe å si om du er 9 år eller 90 år. Ingenting å si. Jeg har skrevet det her ved siden av. Jeg skriver litt ved siden av i Bibelen, så jeg får litt mer. Akkurat det der verset så har jeg skrevet profetinnen Miriam, så jeg har skrevet over der minst 90 år. Tok en tromme i hånden. Jeg er like glad når jeg ser eldre mennesker bli møtt av Gud, som når jeg ser unge mennesker møte Jesus. Det er herlig å se ungdom som møter Jesus, men det er også herlig å se alderdom, som kan oppleve Jesus som de en gang opplevde ham for mange, mange år siden. David, han opplevde også en veldig herlighet da han skulle føre arken inn i Jerusalem. I 1. Krønikebok 15, og da kan vi lese et lite avsnitt der fra vers 25. Fra 25 og til og med 28.
Så gikk David og Israels eldste og høvedsmenn over tusen av sted for å hente Herrens paktsark opp fra Obed-Edoms hus med jubel. Da nå Gud hjalp levittene som bar Herrens paktsark, offret de 7 okser og 7 værer. David var kledd i en kappe av hvitt linn, likeens alle de levitter som bar arken, og sangerne og Kenania, sangmesteren som leda sangen. Dessuten hadde David en livkjortel av lerret på seg. Jeg skal stoppe litt der før vi tar det siste verset. Jeg tror det er veldig viktig når arken, det vet vi alle sammen, arken er et bilde på Jesus. Arken i Det gamle testamentet er et bilde på Jesus. Enten det er Noas ark, eller den arken som Moses satte i helligdommen, så er det et bilde på Jesus. Og når vi vet at arken her skulle bæres opp, så skulle den bæres opp av levitter. Levitter, det var presteskapet som Gud hadde innvidd til å være prester. Og det er ikke alle som skal bære Herrens ark. Nå, i nytestamentlig betydning, så er alle vi som er frelst, vi er et hellig presteskap, står det. Altså, når du har blitt frelst, så har du blitt prest. Ja. Når du har blitt frelst, så har du blitt et presteskap, kommet inn i et åndelig presteskap. Det betyr at du har rett til å bære fram arken. Det betyr at du har rett til å vitne om Jesus. Vi alle sammen så kan vi være vitner. Alle kan ikke bli predikanter eller eldstebrødre eller forskjellige tjenester sånn, men alle er kalt til å vitne. Dere skal være mine vitner i hele Judea og Samaria og Galilea, ja, like til jordens ender. Vi er kalt til å være hans vitner, og vi bærer fram arken. Nå har jeg lagt veldig vekt på her hva de hadde på seg når de bar fram arken, og det er heller ikke likegyldig. Alle de ting som vi leser om i Gamle Testamentet her har veldig fine forbilder. Det er forbilder fram til ting i Nytestamentet. Og det står, David var kledd i en kappe av hvitt lin. Og alle levittene som bar arken, og sangerne og sangmesteren som ledet sangen, var likeens kledd i hvitt lin. Da må det være noe spesielt med dette hvite linet. Vi prøver å finne ut hva det er. Hva er det hvite linet? Det står i Johannes' åpenbaring, så står det, det hvite lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og da står det, og det hvite linet er de helliges rettferdighet. Da måtte jeg inn og kikke i den engelske bibelen, stod det samme der. Ja, hva er dette for noe? De helliges rettferdighet. Og så gikk jeg inn for å forsøke å finne ut, hva er det dette her betyr? Jo, ull. Ull, det betyr egen rettferdighet, som du presterer ved egen kraft. Men lin, det er en overgitt rettferdighet, som ikke du har gjort noe for selv. Derfor så sier også loven i Det gamle testamentet i 2. Mosebok, at når prestene skulle gjøre tjeneste, så kunne de ikke ha noe ull på kroppen. For de kunne ikke ha noe som framkalte svette. De kunne ikke ha noe som framkalte egen innsats, men fullstendig kledd i lin, fra topp til tå med linhue på, og med linkjortler som var fotside, fullstendig dekket av lin. Og det må jeg si, Kristus, han er min rettferdighet. Vi kan ikke bære fram Jesus, vi kan ikke vitne om Jesus i kraft av det vi selv har greid. Men i kraft av det han har gjort, så kan vi vitne om Jesus. I kraft av det verk som Golgata representerer, så kan vi gå fram og si, jeg er glad jeg er frelst. Jeg er glad jeg er frelst. Selv om jeg kjenner at jeg kommer til kort på områder, så er jeg glad Jesus har frelst meg. Amen. Det er noe som heter stilling, og det er noe som heter tilstand. Og vi må alltid forkynne stillingen, så den blir så kraftig at tilstanden blir deretter. Ja. Det er veldig farlig å splitte opp de to der, så du hele tiden blir opptatt med å snakke om tilstanden. For din tilstand kan være bedrøvelig. Men hvis du begynner å snakke om den stillingen du har i Kristus, da vil du vokse opp til den stillingen, fordi at du vil se at du formår ingenting i deg selv, men i ham så formår vi alt. Halleluja. Takk og lov, vi formår alle ting i ham som gjør oss sterke. Så jeg synes det veldig fint med det her at David og alle levittene, de hadde altså hvitt linn på seg når de bar fram arken. Og de hadde også han som ledde sangen. De kunne altså ikke importere en fra verden, og som sto der og var leder i sangkoret. Det gikk ikke an. Det gikk ikke an å finne en popgruppe som skulle opptre på kristen podium for å samle folket, synge noen religiøse sanger. Det holder ikke. Kledd i hvitt linn. Halleluja. Kledd i hvitt linn. Og dessuten, står det. Er det enda mer? Ja, det er enda mer. Dessuten så hadde David en livkjortel av lærret på. Hva er denne livkjortelen? Livkjortelen betegner guddommelig åpenbaring. Og guddommelig åpenbaring hører til drakten. Det er fint. Det hører til prestedrakten. Det hører til ypperste prestens drakt. Guddommelig åpenbaring hører til. Og det er det som kan få mennesker til å springe av fryd. Det er det som kan få mennesker til å juble. At det blir en guddommelig åpenbaring over det som blir forkynt. Det er ikke nok å lese en hel del lekser som man har lært på et seminar eller lært på en bibelskole. Men det må bli liv for deg. Det må bli en guddommelig åpenbaring. Det er ikke nok at det er et logos. Det må bli et rema. For deg som ikke har hørt forskjellen, logos, det er ordet. Og det er dette ordet også. Alt sammen, hvert eneste ord som står her, det er logos, for det betyr ordet. Men rema, det er det åpenbarte ordet. Det er det ordet som blir åpenbart for ditt hjerte, og det er det som gir deg mat. Når du sitter her i kveld, så kan det plutselig komme et ord til deg, selv om mesteparten av det som blir sagt går forbi. Så kan det plutselig komme et ord til deg, som blir et rema for ditt hjerte. Og så sier du, takk Jesus, nå kjente jeg at jeg fikk på meg livkjortelen. Ja, nå kjente jeg at jeg fikk dette ordet åpenbart. Og da kommer neste vers som en helt naturlig følge. Hele Israel førte Herrens paktsark opp med fryderop, og lyden av basuner og trompeter og cymbler, mens de spilte høyt på harpe og sitar. Det var herlig. Men som du ser her, så var den lyden forårsaket av at de var renset og hadde guddommelig åpenbaring. Kjære Gud, og på den måten så bæres Herrens ark fram, og på den måten så blir det vekkelse. Hvis vi ser på Salomos tid, så opplevde han også en veldig fin ting når han skulle innvie tempelet. David fikk jo ikke lov å bygge noe tempel for Gud. Han hadde utøst for mye blod, sa Herren, enda David ønsket å bygge. Men så fikk sønnen Salomo lov til å bygge i stedet. Og da står det litt om det i det 7. kapittelet i 2. krønikebok, vers 1-3. Da Salomo hadde endt sin bønn, falt det ild ned fra himmelen. Her står det litt under skriftstegen, som jeg pleier å skrive enkelte ganger. Og der jeg skriver, hvilken bønn får ild til å falle? Ja. Da han hadde bedt sin bønn, falt det ild fra himmelen. Og hvilken bønn er det som får ilden til å falle? 2. krønikebok 7. I den første i kapitlet foran her, så ser vi flere steder at Salomo inntar en ydmyk holdning, en ydmyk stilling innenfor Gud. Han sier i det 18. verset, men bor da Gud virkelig hos menneskene på jorden, se himlene og himlenes himler rommer deg ikke, hvor meget mindre da det hus som jeg har bygd, enda det var et byggverk som verden vel ikke har sett maken til, Salomos tempel. Lenger nede i det 21. verset, så sier Salomo, du vil høre på din tjeners og på ditt folks Israels ydmyke bønner. Går du til det 29. verset, hver gang det kommer en bønn eller en ydmyk begjæring fra noen menneske, han påpeker det hele tiden at det er dette som har blitt virkelighet for dem, at Gud, du er så stor, og vi har ingenting å stille opp med imot deg, så vi er ydmyke, og da har vi et veldig fint skriftsted som sier at den ydmyke finner nåde. Ja, han sier her i det 41. verset i kapittel 6, «Reis deg nå, Herre Gud! Kom til ditt hvilested, altså dette tempelet, du og din styrkes ark! La dine prester, Herre Gud, kle seg i frelse, og dine fromme glede seg i det gode! Her ser du, la dem kle seg i frelse, la dine prester kle seg i frelse, la dem kle seg i det hvite linet. La dem kle seg i et fullbrakt verk. Altså alt dette i det gamle testamentet, de måtte jo se fram til Golgata og vente på det som skulle komme. Vi kan se tilbake på det, nå er det skjedd. Og så står et veldig fint vers til slutt i det kapitlet der. Herre Gud, vis ikke din salvedes åsyn tilbake. Kom i hu den rike miskunn som du har lovt David, din tjener. Kan du se noe her?
Jeg så noe der når jeg leste det i ettermiddag, før jeg skulle på bibeltimen. Da så jeg David, han er jo et forbilde han på Jesus. Og da blir jo Salomo i denne forbindelsen et bilde på oss. Når vi ber våre bønner til Gud, så er det ingen annen måte å oppleve miskunnhet på enn gjennom Jesus. Og det sier Salomo også her. Vis ikke din salvedes åsyn tilbake, altså vis meg ikke tilbake, men kom i hu den rike miskunn du lovte David, din tjener.
Vi har en å bli velsignet gjennom. Gjennom Jesus. Vi kan ikke bli velsignet på våre egne premisser, men vi må bli velsignet gjennom Jesus.
Her ser vi at Salomo, han opplevde dette her. Han sier, han hadde endt sin bønn, da falt ilden, fortærte brennoffere og slaktoffere, og Herrens herlighet fylte huset. Og prestene kunne ikke gå inn i Herrens hus, for Herrens herlighet fylte Herrens hus.
Det ble respekt. Det ble respekt.
Guds hus ble ikke en lekestue. Guds hus ble ikke et sted for alt mulig andre arrangementer. Guds hus ble det det var tenkt til. Det ble et sted der Guds herlighet skulle hvile. Og så står det, alle Israels barn så hvordan ilden falt. Og Herrens herlighet kom over huset. Da kastet de seg ned på gulvet med ansiktet mot jorden og tilba og lovet Herren, fordi han er god, og hans miskunnhet varer til evig tid. Da kom dette her helt naturlig på grunn av Guds nærvær. Og det jeg har lyst til å si i denne forbindelsen, det som vi ser i dag, da mennesker lærer hvordan de skal legge seg ned på gulvet, det har ingenting med Guds åpenbaring å gjøre. Guds åpenbaring, det er når herlighetens sky fyller tempelet. Og da blir du velsignet, enten du står eller ligger. Enten du sitter eller står på hendene, det er ikke det det kommer an på. Du blir velsignet når du kommer inn i skyen. Prise Gud. Halleluja. Vi leser litt om en profet som heter Elias. Han opplevde noe i første kongebok til 18. kapittelet. Så skal vi lese 6 vers der. Og legg merke til at dette her skjedde etter seieren over Baals profeter. Det er alltid sånn at utslaget, det som vi kaller vekkelse, det kommer etter et oppgjør. Det kommer etter en utskillelse. Det kommer etter et oppgjør med Baal og med de falske profetene. Det kommer etter et oppgjør. Så blomstrer det opp igjen på nytt. På det gamle grunnlaget. Det gjør det. Og her skal du se hva som skjedde. Så sa Elias til Akab, gå nå opp og et og drikk, for jeg hører suset av regn. Med en gang han hadde ødelagt Baalsprofetene. Med en gang han hadde ødelagt avgudsdyrkelsen. Med en gang han hadde tatt han i hanke, som vi sier, med en falsk gudsdyrkelse, en falsk gudstjeneste. Så opplevde han å høre, det suser. Suset av regn. Veldig ofte så føler vi det vel sånn at når det oppstår sånne brytninger som de gjorde der på Karmels topp, da det er en utskilning mellom det ekte og det uekte finner sted, da opplever vi mange ganger depresjon og en følelse av at det nå er slutt på alt sammen. Men da er det om å gjøre å ha et profetøre. Og han hadde et profetøre, og han sa, jeg hører suset av regn. Og han var ikke redd for å proklamere det heller. Han sa, han gikk opp der. Akab gikk opp for å ete og drikke. Kongen gikk opp for å ete og drikke. Men Elias gikk opp til toppen av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. Halleluja.
Så på Karmelstopp, der satt Elias og ba til Gud. Han hadde hørt i ånden et varsel om regnskurer. Han hadde hørt et varsel om vekkelse, om at mennesker skulle bli møtt av Gud, om at det skulle bli slutt på tørkeperioden. Og så kom det. Så kom det. Drengen, han sier, jeg ser en liten sky, så stor som en manns hånd. Jeg ser den, og jeg ser utover havet, ser jeg denne lille skya. Da sier Elias, nå kan du si til Akab at du får spenne fore hestene, så ikke regnet kommer til å oppholde ham.
Ja.
Med ett sortene himmelen til. Det kom regn. Regn over en mark som hadde vært tørr i 3,5 år. Mennesker har kanskje levd i tørke i mange, mange år, på grunn av at det aldri blir tatt et oppgjør med synden. Det blir aldri tatt et oppgjør med Baals profeter, de falske gudstyrkelser. Det blir aldri tatt et oppgjør med dem, men i stedet så blir det blandet sammen, likt og ulikt. Det blir aldri vekkelse av det. Det kan bli store forsamlinger. Det kan bli svære overskrifter i avisene. Men det blir aldri vekkelse. Det blir aldri guddommelig vekkelse. Det blir det bare på grunnlag av det gamle evangeliet. Men når det blir som Elias, halleluja, når han sier det, nå hører jeg susen av regn, nå kan du spenne hestene for, og så tjukner himmelen til, og så kommer regnet ned i alle de tørre sprekkene i jorda, og dekker hele jorden, prise Gud, så begynner det å vokse og gro igjen, og det blir noe helt nytt på det samme gamle grunnlaget. Det er vekkelsestider igjen. Få nevne en til kanskje, i alle fall, fra det gamle testamentet her, og det er Nehemias. Skal ikke lese kapitlet, men du kan lese når du kommer hjem. Det 13. kapitlet i Nehemias bok står på kompendiet du får. Det første som Nehemias måtte gjøre for at det skulle bli vekkelse og liv, det var å få opp igjen Jerusalems murer. Og det første som skal til for at mennesker skal oppleve noe av Gud, det er at Jerusalems murer blir bygd. At vi går tilbake til de gamle stier, tilbake til der veien går til det gode. Vi spør ikke etter nye veier, men etter de gamle stier. Vi spør ikke etter nye påfunn, vi spør etter de gamle sannhetene. Prise Gud. Og så går vi tilbake dit, og så opplever vi Jerusalems murer er bygd opp. Ok, de var kommet til den dagen Jerusalems murer var bygd opp. Så kommer det da i det 13. kapittelet i Nehemias bok, så står det at i porten så ble loven, altså Moseloven, lest opp. Det ble undervist fra Guds ord. Og da vet du, da begynner det straks å gro noe i hjertet når du får undervist litt ifra Guds ord. Og så fikk de beskjed om at dere må skille dere bort ifra ammonitter og moabitter. Hva er det for noe? Ammonitter og moabitter. Det er bastarder. Det er ikke bra. Det er ikke bra å ha samfunn med det. Det er ikke på Bibels grunn. De er fiender. Noen av de verste Israels fiender var ammonitter og moabitter. Og hvis du går tilbake og finner hvor disse to folkeslagene kommer ifra, så kommer du til å slå opp i 1. Mosebok 19, det står også på kompendiet ditt, så du kan se etter når du kommer hjem. I 1. Mosebok 19 så leser vi om Lot. Han kom til slutt ut av Sodoma. Hans hustru ble til en saltstøtte, og han flydde sammen med sine to døtre opp i fjellet og bodde i en hule. Der oppe i fjellet så lå han med sine døtre, og den eldste døtra fikk en sønn. Det var Moab som han fikk med sin eldste datter. Han fikk Moab med sin eldste datter, og Moab ble stamfar til moabittene. Og så lå han med sin yngste datter, og den yngste datteren fikk da en sønn som het Ben-Ammi. Og det ble stamfar for ammonittene. Så du kan se Lots avkom på grunn av at han vek av fra Gud og gikk en annen vei enn det Gud hadde bestemt han skulle gå. Så fødte han avkom som ble fiender av sannheten. Fiender av evangeliet, hvis vi skal ta det i nytestamentlig betydning. Og det er jo nettopp sånn det har skjedd. Mennesker som satt i porten en dag, sånn som Lot gjorde, og som var en mann som Gud ville redde ut av ulykken. Han var såpass langt borti fra Gud i sitt hjerte, at det han fødte fram i sitt liv, det var fiender av evangeliet. Det er veldig alvorlig. Det er veldig alvorlig. Som regel så tar ikke predikantene med seg den historien der. De sier det var godt at Lott fløy opp i fjellet. Fly for ditt livs skyld, se deg ikke tilbake. Kona ble saltstøttet, men Lott greite seg opp i fjellet. Men hva skjedde der? Jeg tror det er veldig nødvendig å legge merke til en ting. Det her kan du, har du lyst til å preke, så kan du preke flere kvelder om det ene, den ene setningen jeg skal si nå. Lott kom ut av Sodoma. Men Sodoma kom aldri ut av Lott. Det ble fallet. Det ble ødeleggelsen. Og det er viktig, bror og søster, selv om vi ikke går lenger på puben, vi går ikke lenger til dansesalene, vi går ikke lenger på pole, vi går ikke lenger til alt det her som verden byr på. Vi gjør ikke det. Men bor det i ditt hjerte? Viktig er det at det forsvinner ifra hjertet ditt. Det må ut ifra hjertet ditt. Du må være opptatt med noe helt annet. Kjære Gud, du må ikke tenke på, jeg har tenkt mange ganger på hvordan det er med mange av disse forhenværende alkoholikerne. Hvis ikke de kommer inn i et skikkelig miljø i Guds menighet, så kommer de alltid i sitt hjerte til å være på drikkebur da. De sitter alltid og snakker om hvordan det var når de drakk. Og de holder på med det der malet hele tiden. Har ikke kommet ut av deg? Det må ut! Det må bort! Jesus har glemt det. Jesus har glemt at du satt på drikkebula. Han har ikke bare tilgitt synden, han har glemt den. Og så driver du og minner folk på det hele tiden. Din synd er forlatt. Din synd er sonet. Han har kastet alle dine synder bak sin rygg. Han kommer dem aldri mer i hu. Og jeg tror at å konsentrere seg om Jesus og få Sodoma ut av hjertet, det er det beste et menneske kan oppleve. Prise Gud. Da blir det ikke vanskelig å leve et seirende kristenliv. Da blir det ikke vanskelig å gå med løftet hode gjennom denne verden. Om menneskene kaster spottord på deg, om de håner deg på alle måter, så går du seirende gjennom alt sammen. Takk og lov. Så det var veldig viktig at Lott skulle få Sodoma ut av hjertet sitt, men han greide det ikke. Så i Nehemias 13 så står det altså at de skulle skille seg fra moabittene og ammonittene. De skulle ikke ha med de folk å gjøre som ikke var på bølgelengde i den åndelige verden. De skulle ikke ha med mennesker å gjøre som brøt mot Guds bud og befalinger. De skulle leve der hvor Herren hadde sagt de skulle leve. De skulle vandre i de befalinger Gud hadde sagt de skulle vandre i. Og de skulle leve som et seirende folk over både synd og alle disse plagene som ville komme på dem i form av moabitter og ammonitter. Så står det en ting til der inne i Nehemias. Det står forresten flere ting, men jeg har lyst til å nevne en ting til. Det var at inne i tempelets helligdom, der hadde en mann fått plass som ikke skulle vært der. Han hadde drevet å styre etter sitt eget hjerte, han hadde prøvd lenge å komme inn der, Tobias het han. Han hadde fått plass inne i tempelet, fått eget rom i tempelet. Og så var han ikke i tråd med det Gud ville. Han ville snu gudstjenesten til en helt annen form enn den Gud ville ha. Og der hadde han flyttet ut alle redskapene som skulle være i tempelet, og pakket inn sitt eget gods i stedet. Og det har vi sett så mange bevis på i vår tid, at folket tar inn sitt eget gods i Guds menighet, og tror de skal drive menighet på det grunnlaget. Det går aldri. De har flyttet ut det som Gud ville skulle være der, og så har de satt inn sine egne påfunn. Men da kommer Nehemias, og så sier han, nå er murene reist opp. Nå har de skilt lag med ammonitter og moabitter. Og nå, Tobias, nå skal du ut. Så går han inn i helligdommen, og så tar han Tobias og alt det han har pakket inn der, og kaster det ut. Og det er skikkelig vekkelse. Det er skikkelig vekkelse. Det var etter dette 13. kapitlet som du ser at det skjer noe i Jerusalem. Når Tobias kom ut, og det ble satt opp strenge retnings... Det ble sagt ifram i en gang at det var veldig nødvendig at de ikke gifta seg inn med andre folkeslag, men at de holdt seg til Guds folk og levde der for at Guds herlighet fortsatt kunne være åpenbar. Det er viktig for dem å poengtere i slutten av kapitlet. Det ene var sabbaten, og det andre var at de skulle leve som et adskilt folk. Og sabbaten, vet vi hva er, det er å komme inn til Guds hvile. Komme inn til troens hvile i sitt liv. Inn til Jesus, som er troens opphavsmann og fullender. Sabbaten for oss, det er ikke en dag som vi plager vår sjel med, men det er en hvile som vi har kommet inn til. Da Gud ikke førte folket til hvile på 7 dager, fastsatte han atter en dag. I det han sier, i dag, om du hører hans røst. Så forherd ikke ditt hjerte. I dag er nådens dag. I dag hjelper Herren. Den dagen du finner Jesus, den dagen du finner frelsen, da flytter du inn til en sabbatshvile. En liten forsmak på den evige sabbatshvilen. For det står, vi har kommet inn til hvilen, vi som har kommet inn til troen. Ja. Og den dagen i uka som du skal hvile på, den ble til for menneskenes skyld, sier Jesus. For at vi skulle ha en dag i uka å hvile på. Men den herlige sabbatsdagen som vi snakker om, det er en troens dag som har blitt levende for oss, og vi har kommet inn til den. Vi lever i grunn i sabbaten hver dag. Hver dag er en hviledag for oss som er født på ny. Og innviklet, Oddvar. Ja, ja. Jeg kan ikke utdype det så veldig nå. Jeg får ta en sabbatskveld, holdt jeg på å si. Vi kunne fortsatt med døperen Johannes. Nå har jeg holdt på en time, så nå skal jeg runde av. Men døperen Johannes, han opplevde også en vekkelse på den måten der. Men årsaken til at det ble vekkelse, det var at han torde si sannheten. Han sto ute i ørkenen. Jeg leste om den akkurat i dag. Jeg leste om den før også. Men jeg leste om den i dag. Og du, verden, når jeg leser her i Lukas 3, så kom det folk til Johannes som ikke var rede for å bli døpt i det hele tatt. Men de kom som noen luringer. Og de trodde at de skulle lure Johannes. Og så skulle de si etterpå, ja, det er ikke noe vekkelse det der, skjønner du, for vi er døpt der vi også. Du sier, det har ikke blitt noe bedre vi. Men når de kom ut til Johannes, så pekte han på dem og sa, ormeyngel, sa han. Hvem lærte dere å fly? Det ble ikke noe dåp på dem. De døpte ikke sånne, vet du. Gjør gjerninger sånn, som er omvendelsen verdig. Hva skal vi gjøre, sa de. Og slutte å ta for mye skatt, sa han. Ja. Døm rett mellom mennesker. Han satte det på plass. Og du skulle tro det at det, når du sier sånn rett ut, så skulle det ikke bli noen vekkelse av det. Ja, han er snart slutt på. Han kommer til å dø ute i ørken der. Det kommer ikke en sjel til å høre på han. Han bare bruker seg på folk. Nei, ikke bare. Men han tok dem som trengte en omgang. Og så står det, folk gikk ut til ham, i hopetall, ut i ørkenen. Og så sier Jesus, hvorfor gikk de ut der? Ut i ørkenen? Hvorfor var det ikke tempelet inne i Jerusalem, da det var mye flottere der, og fine drakter, og gikk ut i ørkenen? For å se et rør som svaier for vinden. Har du hørt vitnesbyrdet til han som er ute i ørkenen der, og har du spurt hvem han er? Er du en av profetene? Han sa nei. Og dere spørte jo, er du Messias? Han sa nei til det også. Kan du huske hva han svarte dere? Da svarte han igjen. Ja, jeg er en røst av en som roper. Gjør Herrens vei jevn. Han sa ikke om seg selv at han var noe veldig. Og dem som blir redskap for en vekkelse, er aldri dem som skryter at de er noe. Er ikke det. Men det er de mennesker som er i ødemarken, gjerne alene. Og at folket kommer for å lytte. Kanskje de kan få litt grann å tenke på. Kanskje de kan omvende seg. Og mange ble døpt av Johannes, står det. Og det ble et veldig tankekors for fariserene. At det gikk an å oppleve det som Johannes opplevde ute i ørkenen. Jesus, han har en veldig fin måte å skape vekkelse på. Det er å la mennesker individuelt oppleve ham.
Han satte seg en dag ved brønnen i Sykar. Han satt der. Han tenkte, tenk om hele byen Samaria var frelst. Tenk om de kom og lyttet og hørte evangeliet. Hvordan skal det skje? Jeg sitter her. Kjenner at jeg er i ledelsen. At jeg er Guds vilje. Jeg lar disiplene gå inn til byen. Men jeg sitter her ved brønnen. Gå og spis dere. Jeg har mat som ikke dere vet om. Mens han satt der, så kommer en kvinne. Og hun var ikke det beste papiret i byen. Hun var det dårligste. Kanskje var derfor hun kom alene også. Ingen ville gå sammen med henne til brønn for å hente vann. Men når Jesus snakker med henne, så er det jo opposisjon med en gang. Du som er jøde, ber meg som er samaritan om vann. Og så går det fra den ene åpenbaringen til den andre. Plutselig så sier hun, nå er det en profet. Og så går det fremover. Det er en veldig bekjennelse av Jesus. Plutselig så, sier, så står det der i Johannes 4. Da lar hun sin vannkrukke stå og løper inn til byen. Og så roper hun av hele hjertet sitt. Kom og se en mann som har sagt alt om meg. Han skulle vel ikke være Messias? Bekjennelsen øka. Mere du er sammen med Jesus, større bekjennelse får du ikke av deg selv, men om Jesus. Du kommer aldri til å bli finere og finere og synes du er bedre og bedre selv, men heller stikk imot. Men du kommer til å føle at han blir bedre og bedre. Han blir mer og mer nødvendig for ditt hjerte. Han blir mer og mer viktig å ha, viktig å eie, viktig å være overgitt til. Prise Gud. Kom og se en mann som har sagt alt om meg, han skulle vel ikke være Messias. Disse menneskene i byen hadde sett og hadde dratt rundt på mange menn. Så det var ikke noe nytt for dem å høre og si, kom og se en mann. Men denne gangen var en annen tone. Og hadde møtt en som hadde avslørt hele hennes indre. Og nå står det, da gikk de ut til ham. Og hele byen kom til ham. Hvorfor det? En kvinne hadde møtt Jesus. Og så begynte de å tro på Jesus. Han forkynte evangeliet for dem. Og så begynte de å tro på Jesus. Og så sier de til denne kvinnen som også hadde følt med ut. Hadde stått kanskje litt på avstand og sett på dem. Sett hvordan tårene kom i øya og hvordan de begynte å si Jesus. Ja, vi tror på det du sier. Han tror hun var glad. Det eneste hun hadde gjort hadde bare vært inne i byen og sagt kom og hør. Kom og se. Det var ikke en lang preken hun holdt. Nei. Men nå stod hun og kikket og så på alt det der. Og plutselig så får de se hun stå der og så sier du, nå tror vi ikke lenger bare for det du sa. Nå har vi selv møtt den. Det er jo det som er så herlig. Hvis du har møtt Jesus, da får du et vitnesbyrd som maner andre til å søke den samme Herre og Mester. Og så får de kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. Og så får de oppleve forvandlingen i livet sitt. Prise Gud. Da Peter preka på pinsefestens dag, da kom det en voldsom vekkelsesbølge. Mennesker opplevde Gud på underbart sett. Da Peter preka ned i Lydda, og sa Eneas, denne verkbrudende mannen som satt der, Jesus Kristus helbreder deg. Med ett fikk hans føtter og ankler styrke. Han sto opp. Da står det mange av folket trodde. Og det begynte å frykte Gud. Derfra går Peter ned til Joppe. Han går inn til Tabita som ligger død. Og sier, Tabita, Talita Kumi. Og så reiser han henne opp. Da står det hele byen kom. Det ble vekkelse i Joppe. Folket samlet seg. Det ble bevegelse, det ble liv. Folket møtte Jesus. Philip kom til Samaria. Han forkynte Kristus. Og sjelene ble frelst. Paulus, som det ble nevnt her, han kom til Efesus på sin misjonsreise. Jeg skal avslutte med det. Vi skal avslutte med den beretningen der. I Apostlenes gjerninger 19. Det er et tredje misjonsreise til Paulus. Han har kommet til Efesus. Og vi skal lese fra vers 11 der. Til 20. Det er 19. kapitlet i Apostlenes gjerninger. Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus hender.
så at folk til og med tok svetteduker eller arbeidsforkler som han hadde hatt på seg og bar til de syke, og sykdommene forlot dem, og de onde ånder for ut av dem. Men også noen jødiske åndemanere som for omkring prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt med av onde ånder. De sa, «Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» De var 7 sønner av Skevas, en jødisk ypperste prest som gjorde dette. Men den onde ånd svarte dem, «Jesus kjenner jeg, Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere?» Mannen som den onde ånd var i for løs på dem, og begge to, og overmannet dem, så de måtte flykte nakne og sårede ut av huset. Dette ble da kjent for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og grekere. Så det kom frykt over dem alle. Ja, tegn og under, det er ikke noe som skal være en slags underholdning, men tegn og under er noe som skal skape respekt og gudsfrykt i menigheten. Vi ser sjeler blir møtt av Gud. Vi ser mennesker bli helbredet fra sykdom. Den siste tida nå så vi hatt flere vitnesbyrd om det. Det er ikke et underholdningsobjekt, men det er noe som skaper respekt. Og vi ser det i møtene når disse vitnesbyrda kommer, så skaper en kolossal respekt, og det kommer frykt over mennesker som er motstandere. Og dette der. Og så står det så veldig videre, og Herren Jesu navn ble lovprist. Mange av dem som var blitt troende kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Sånn virka det. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem og fant at de var 50.000 sølvpenger. Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt. Hvis du og jeg ønsker at Herrens ord skal ha framgang og få makt, så må vi ikke være redde for å sette ting på spissen. Vi må ikke være redde for å peke direkte på ting som ødelegger Guds menighet. Og vi må ikke være redde for å peke rett på det som kan være med å oppbygge Guds menighet heller. Vi må være konkrete i vår forkynnelse, konkrete i våre samtaler, og vise folket veien til frelse. Og så gikk det altså an å oppleve det på denne måten her, at de bar sammen alt skrotet og brant opp. Kanskje det kan bli sånn skrotbrenning. Vi har faktisk hatt det i et møte også. Folk bar sammen skrotet sitt. De gamle, dårlige ukebladene, den skitne litteraturen, platene med rockmusikken. Vi hadde et helt møte der vi knakk plater. Prise Gud. Det ble ødelagt en mengde ting, og vi kastet det i sekker, og det gikk på ilden. Og jeg har tro på at når folk blir frelst, da blir de frelst fra alt skrotet. De blir løst ifra det. Og så er veien åpen for å være med og vekke andre. For å være med og løse menneskers bånd og lenker. Prise Gud. Kjære Jesus, at denne troen fungerer i dag, Jesus. Blant de som har tatt sin tilflukt til deg. Takk, Jesus, at vi får lov med det vi har, med det vi eier, å tjene deg, Jesus. Takk, Jesus, at du ser et folk, Herre, som lengter etter vekkelse, lengter etter en større utgivelse av din kraft og din salvelse og din ånd. Takk, Jesus, at du skal bevirke tro i alles hjerter, Jesus. Så vekkelsens ild kan bre seg ut, Herre. Så tegn og under kan vise seg for folket. Så folket kan få frykt for ditt navn, Jesus, og begynne å anrope deg om frelse, om forløsning.